ኣብ ኣውስትራልያ ወሲኹ ዘሎ መጠን ወለድ ብሰንኪ ውግእ ኢራን ዶ ካልእ ምኽንያት?
እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ።
ማእከላይ ባንክ መጠን ወለድ ብ25 ሚእታዊ ብምውሳኽ ናብ 4.1 ሚእታዊ ክብ ኣቢልዎ ኣሎ። እዚ ብተኸታታሊ ንኻልኣይ ግዜ እዩ መጠን ወለድ ዝውስኽ ዘሎ። ኣብ ዝቕፅል እውን ክውስኽ ትፅቢት ይግበር። ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ብዝካየድ ዘሎ ኩናት ዘንሃሮ ዝቕባበ ማእከላይ ባንክ ብተኸታታሊ ንካልኣይ ግዜ መጠን ወለድ ክውስኽ ኣገዲዱ። ብሰሉስ እተገብረ ውሳኔ ማእከላይ ባንክ ኣርቢኤ ካብ ቅድሚ ሕጂ ዝተረኣየ ብዝበዝሐ ድምፂ ማለት ካብ 5-4 ድምፂኡ ነቲ መጠን ወለድ ክውስኽ ገይሩ። በዚ ድማ መጠን ገንዘብ ብ25 ሚእታውነት ክብ ኢሉ ናብ 4.1 ሚእታዊ በፂሑ። ትሬጀረር ጂም ቻልመስ እቲ ውሳኔ ኣብ ቁጠባ ዓለም ዘሎ ምጥርጣር እናዓበየ ከይድ ከም ዘሎ ዘርኢ ምዃኑ ገሊጹ።
እዚ
ውሳኔ ኣውስትራልያውያን ተስፋ ገይሮም ዝፅበይዎ ጸንሑ ውሳኔ ኣይኮነን፣ ዘገርም ውሳኔ እውን ኣይኮነን። እዚ ግን ነቶም ብሚልዮናት ዝቕፀሩ ናይ ሞርጌጅ ልቓሕ ዘለዎም ኣውስትራልያውያን ቀሊል ኣይኮነን። ኣመሓዳሪት ኣርቢኤ ሚሸላ ቦሎክ ዋጋታት ነዳዲ ምውሳኹ ነቲ ናህሪ ከም ዝደረኾ ትገልጽ። እዚ ናይ ሎሚ ውሳኔ ግን ነዚ ምኽንያት ዝገበረ ኣይኮነን ትብል። ካብ ለካቲት ጀሚሩ ዝረኣናይ ሓበሬታ ከም ዝሕብሮ ቁጠባ ካብቲ ኣብ ካልኣይ መፋርቕ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ከርእዮ ካብ ዝኽእል ዕብየት ንላዕሊ ብናህሪ እዩ ዓብዩ። ከምቲ ፅቢትና እውን ኣብ ውሽጢ ሓፂር እዋን ዕዳጋ ሽቕለት ብቕሩብ ፅኑዕ ኢሉ እዩ። በዚ ድማ መጠን ዝቕባበ ወሲኹ። ኣብ ቁጠባ ዝሃገር ካብቲ ኣብ ለካቲት ዝሓሰብናዮ ንላዕሊ ቁሩብ መጠኑ ዝሓለፈ ጠለብ ኣሎ። በዚ ድማ ፀቕጥታት ኣብ ዝቕባበ ወይ ኢንፍሌሽን ክዓቢ ክኢሉ እዩ። እዚ ዋጋታት ፀዓት ብምክንያት እቲ ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ዘሎ ግጭት ዝህልዎ ትርጉም ቅድሚ ምርማርና እዩ እዚ ተኸሲቱ። ካብ ናብ ዓመት ኣብ ወርሒ ጥሪ ክብ ምባሉ ተገሊጹ እዩ። ብመሰረት እቲ ብቤት ፅሕፈት ስታትስቲክስ ኣውስትራልያ ዝወፀ ወርሓዊ ሓበሬታ እዚ ካብቲ ኣርቢኤ ካብ 2-3 ሚእታዊ ክኸውን ዒላማ ዝገበረ ውጥን ንላዕሊ እዩ። ኮይኑ ግና እቲ ወሰኽ ሓንሳብን ንሓዋሩን ኣይኮነን ኮይኑ ሚስ ቦሎክ ከም ትገልጾ ቦርድ ማዕከን ገንዘብ ነቲ መጠን ከም ዘለዎ ንክቕፅል ክሳዕ ጉንበት ኣብ ዝርርብ
ይፀኒሑ። እዚ
ብዛዕባ ዝቕባበ ኣብ ዕዳጋ ስራሕ ንክንሓስብ ኣጋጣሚ ምኸፈተልና ነይሩ። ምናልባት እውን ፅልዋቲ ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ዘሎ ግጭት እንታይ ክኸውን ከም ዝኽእል ብዝያዳ ንፁር ምኾነ ነይሩ። ኮይኑ ግና እቲ ምይይጥ ኣብቲ ወሰኽ መጠን ወለድ ዝግበረሉ ግዜ ዘተኮረ እዩ ነይሩ። ኩሎም ኣባላት ድማ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘጋጥም ዝቕባበ ዘምፅኦ ፀቕጢ ንምፍታሕ ተወሳኺ ወሰኽ መጠን ወለድ ከም ዘድሊ ተሰማሚዖም። ኣብ መወዳእታ ብሰንክቲ ብዝያዳ እናወስኸት ዝኸይድ ዘሎን መጠን ዝቕባበ እቲ ቁጠባዊ ቅልውላው እናኸፍአ ክኸይድ ከሎ ምጉዳል መጠን ሚዛኑ ዘይሓለወ እዩ ክኸውን። እቲ ቦርድ መጠን ገንዘብ ክውስኽ ዝወሰነሉ ምኽንያት ቁኑዕ ፃውዒት እዩ ኢልና ንኣምን። እዚ ናይ ሎሚ ወሰኽ ናይ ፈለማ ናይቲ ዝመፅእ ብዙሕ ወሰኽ ምዃኑ ሚስ ባሎክ ክትዛረብ ኣይደለየትን። ናይ ሰልፊ ተቃዋሚ ተጠባባቂ ትሬጀረር ቲም ዊልሰን ብዛዕባ እዚ መንግስቲ ሓላፍነት ክወስደሉ ኣለዎ ኢሉ
ኢን ሪስፖንስ ቱ ዳይስ አናውንስመንት ፍሮም ዘ ሪዘርቭ ባንክ ሃቪንግ ዘ ሃንድ ፎርስድ
ብመሰረት እቲ ሎሚ ካብ ማእከላይ ባንክ ዝወፀ መግለፂ ካብ መንግስቲ ዘድልየና ነገራት ብፍላይ ድማ ካብ ጂም ቻርመስ እቲ መንግስቲ ነዚ ቅልውላው እዚ ኣብ ምምካት ዘለዎ ሓላፍነት ወሰኽ ወለድ ሓላፍነት ክወስድን ትሕትናን ኣፍልጦን ክህብን እዩ ትፅቢትና። ቀንዲ ጠንቅቲ ማእከላይ ባንክ ዝወሰዶ ውሳኔ ዘይምኹኒ ብመንግስቲ ዝግበር ወፃኢታት ገንዘብ ምዃኑ እዩ ዝምጉት።
There is denial about the contribution the federal government is making.
ኣብቲ ነዳዲ ዝቕባበ ናይ ዕዳ ፔትሮል ምፍሳስ ቀፂሎም ኣለዉ። ብዛዕባ እቲ ፌደራላዊ መንግስቲ ዝገብሮ ዘሎ ኣስተዋፅኦ ኣብዚ ምክሓድ ኣሎ። ብዛዕባ እቲ መዛግብቱ ግምታት ዝገልፅሉ 100 ቢልዮን ዶላር ዝግመት ገንዘብ ኮመንዌልዝ ዘጥፍአ ምክሓድ ኣሎ። ባንኪ ሕቡራት ብዛዕባ እቲ ሪዘርቭ ባንክ ብሰንኪቲ ኣብ ዝሓለፈ ርብዒ ዓመት 2025 ዘጋጠመ ጠባዊ ቅልውላው ብሰንኪ ዘጋጠመ ዘሎ ዝቕባበ ፀቕጢ ምዃኑ ምሕባሩ እዚ መንግስቲ ዝኩሕዶ ነገር ኣሎ። ነዚ እናወሰኺ ዝኸይ ዘሎ ኣሃዛት ዝቕባበ መንግስቲ ዝገብሮ ወፃኢታት ዘይኮነስ ብውልቀ ሰባት እናዓበየ ዝኸይ ዘሎ ጠለባት ምዃኑ እዩ ዶክተር ቻልመስ ዝገልጽ ብቐጻሊ ምኽንያት ዝህበሉ ጋቨርነር ባሎክና ኣየናይ ምኽንያት ከም ዘመዝን ካብ ምግላጽ ተቆጢባ እንተኾነ ግን ትሬጀረር ቻልመስ እዚ ወሰኽ መጠን ወለድ ንመብዛሕትኦም ሰብ ሞርጌጅ ክኸብዶም ምዃኑ እዩ ዝእመን ኣብዚ ርጉፅነት ዘይብሉ እዋን ንሰባት ናብ ዝለዓለ ጸቕጢ ዝሸሞም እዩ ኣስታት 79 ዶላር ኣብ 500,000 ልቓሕ ዘለዎም ናይ ሞርጌጅ ምውሳኽ ከቢድ ምዃኑ እውን ገሊጹ
We're not just acknowledging those pressures, we're acting on them as well. We're working very hard on the issues in fuel markets and questions of resilience.
ነዚ ጻቕጥታት እዚ ኣፍሉጦን ህወሉ ጥራይ ዘይኮነስ ብዛዕባኡ ብግብሪ ንሰርሓሉ ዘለና ጉዳይ እዩ ኣብ ዕዳጋታት ነዳድን ሕቶታት ተፃዋርነትን ኣብ ጉዳያትን ኣበርቲዕና ንሰርሕ ኣለና ልዕሊ ኩሉ ድማ ግብሪ ነጉድል ኣሎና ገለ ካብቲ ንሰባት ዘጋጥሞም ፀቕጢ ንምቅላል ኣብ ወፃኢታት መነባብሮ ደገፍ ንህብ ኣለና ኣብዘን ዝሓለፋ 3 ዓመትን መንፈቅን ነቲ ባጀት ኣደልዲልና ኢና ኣብ ጉንበት እውን ካብዚ ንላዕሊ ክኸውን እዩ ሚስተር ቻልመስ ኣውስትራልያውያን ኣብ ወርሒ ጉንበት ብፅኑዕ ዝቐርብ ባጀት መዓንጦም ሸጥ ኣቢሎም ክዳለዉ ኣለዎም ኢሉ ኣብ ርእሲኡ ድማ እቲ ዘይርጉ ዓለማዊ ቁጠባ መንግስቲ ዓበይቲ ለውጥታት ንከይገብር ዕንቅፋት ክኸውን ኣይክእልን እዩ ክብል መረጋገፂ ሂቡ እዚ ባጀት እዚ ናይ መጀመርያ ናይ ዘሎ ባይቶ ባጀት ክኸውን ከሎ ለውጢ ኣብ ግብሪ ብምትእትታው ኣብ ናይ ምርጫ ዑደት እቲ ዝበለፀ ዕድል ከም ዝኾነ እዩ ዝረአ እዚ ግን ኣብ ንውሓት ናይቲ ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ዝካየድ ዘሎ ውግእ መፃብቦ ሆርሙዝ እውን ተዓፅዩን ተፀኒሑን ዝምርኮስ እዩ ብዛዕባ ዝመፅእ ኣዋርሕ ኩነታት ከቢድ ከም ዝኸውን ኣፍልጦ ምሃብ ኣፀጋሚ ክኸውን ከም ዝኽእል ሚስ ቦሎክ
ትዛረብ
ምጥማትና ኣብቲ ኩነታት ከነተኩር ኢና ኣብ ድቀት ቁጠባ ክንኣት ኣይንደልን እንተኾነ ግን ዝቕባበ ምውራድ ከቢድ እንተኮይኑ ክንምክቶ ጥራይ እዩ ዘለና እዚ ሬድዮ ስፔስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ